kalawang aklat ni Samuel, ikasyam na kabanata. At sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa isang bahayan ni Saul upang aking mapagpakita ng kagandang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod sa isang bahayan ni Saul na nagangalang Siba at kanilang tinawag siya sa harap David at sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba'y si Siba? At kanya sinabi, ang iyong lingkod nga. At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa bahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng pagandang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan na may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. At sinabi ng hari sa kanya, sana andon siya. At sinabi ni Siba sa hari, narito, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar. Nang magkagayon nagsugo ang hari si David at pinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mephiboset na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatirpa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephiboset, at siya sumagot, narito ang iyong lingkod. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat akin tunay na pagpapakitaan ka ng kagandang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking sasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo, at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. At siya nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Nang magkagay, tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng naukul kay Saul at sa buong kanyang sangbayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. At iyong bubukirin ng lupain para sa kanya, ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephiboset na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Nang magkagayoy, sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat na iniutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod, ay gayong gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mephiboset, sinabi ng hari, siya ay kakain sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. At si Mephiboset ay may isang anak na binata na ang pangalan ni Mikha. At lahat na nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mephiboset. Gayon, tumahan si Mephiboset sa Jerusalem sapagkat siya ay kumain palagi sa dulang ng hari at siya ay pilay sa kanyang dalawang paa.